რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათიაქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უმცროსი დონალდ ტრამპის განცხადებით მას მამისთვის არაფერი უთქვამს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რუს იურისტთან შეხვედრის თაობაზე. უკრაინას აკრიტიკებენ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის მკვლელობის დღემდე უშედეგო გამოძიების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი, ხოლო ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის თქმით, 2016 წელს რუს იურისტთან შეხვედრისას მას არ მიუღია ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის ღირებული ინფორმაცია და ამის გამო შეხვედრის თაობაზე არაფერი უთქვამს მამისთვის. ამის შესახებ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ნიუ-იორკში ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუს დროს.
არაფერი არ ყოფილა, არაფერი იყო მამაჩემისათვის სათქმელი. ისეთ არც კი გამახსენდებოდა ამ თემის ქექვა, რომ არ დაწყებულიყო. უბრალოდ 20 წუთი დავკარგე, რაც ძალიან საწმენდი იყო.
უმცროსმა დონალდ ტრამპმა 11 ივლისს Fox News-თან ამავე ინტერვიუში აღიარა, რომ შესაძლოა შეხვდა რუსეთის სხვა წარმომადგენლებსაც და არა მარტო იურის ნატალია ვესელინიცკაიას. ამ უკანასკნელს კი უმცროსი ტრამპი შეხვდა მას შემდეგ, რაც უთხრეს, რომ მოსკოვი ცდილობდა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებისთვის და ვესელინიცკაიას ხელთ ჰქონდა საამისოდ გამოსადეგი ინფორმაცია. კონგრესმენების ნაწილის შეფასებით ვესელინიცკაიასთან უმცროსი დონალდ ტრამპი შეხვედრა რუსეთთან შეთქმულების ნიშნებს ატარებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ვაშინგტონი და მოსკოვი განაახლებენ მახალ დონეზე მოლაპარაკებას უთანხმოების გამომწვევი მთავარი საკითხების მოსაგვარებლად. როგორც იუწყებიან, 17 ივლისს ვაშინგტონში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომ შენონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე სერგეი რაბკოვთან. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებს რუსეთის ბოლოდროინდელი უკანონო ნაბიჯები.
ვაშპოტებს ის ბოლო განვითარებები, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხელოვნური ბარიერების, მართულმხლართების გავლება, გაგრძელება ამ პროცესის, რაც კიდევ უფრო ართულებს იქ დარჩენილი ქართული მოსახლეობის მდგომარეობას. ასევე გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ვაშპოტებს გამალებული მილიტარიზაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების.
უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ფულადი ჯილდო დააწესა სანდო ინფორმაციისთვის პირებზე, რომლებიც თავს დაესხნენ რუს ტურისტებს და ერთი მათგანი მოკლეს. როგორც იუწყებიან, მილიონ რუსულ რუბლს მიიღებს პირი, რომელიც სამართალ დამცავებს და უსახელებს თავდამსხმელთა ადგილსამყოფელს. მოსკოვიდან ჩასულ ორ ოჯახს თავს გუშინ დაესხნენ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. როგორც იუწყებიან, თავდამსხმელებმა მოკლეს რუსეთის მოქალაქე ანდრეი კაბანოვი და გაიტაცეს მისი და კიდევ ერთი ოჯახის წევრი, ქალები და არასრულწლოვანი ბავშვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ინფორმაციით, გატაცებულები ოპერატიული ღონისძიების შედეგად გაათავისუფლეს, მაგრამ თავდამსხმელებმა გაქცევა შეძლეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა ილია ელოშვილი, რომელსაც დღემდე ეკავა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. ელოშვილმა შეცვალა კახაკალაძე, რომელიც პარტიამ ქართულ მოლოცემებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახაკალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ. ახლა ისე უცხოეთზე, საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აკრიტიკებს უკრაინას ჟურნალისტ პაველ შერემეტის მკვლელობის დღემდე უშედეგო გამოძიების გამო. ორგანიზაციის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გამოძიების მსვლელობაში ჯერ არავინ დაუკავებიათ და პასუხზე მეტი შეკითხვა არსებობს მკვლელობიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგაც. შერემეტი დაიღუპა 20 ივლისს კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ბოლოს გაუარესთა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ჩინელი ლაურეატის ციხიდან საავადმყოფოში ბოლო ხანს გადაყვანილი ლიუ სიაბაოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მას 7 წლის კიბო აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით, თვითდაზიანების მიყენებითან ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდება შეეცდება, ჯარიმით ან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას და მთლიანობას ნამდვილად ჭირდებოდა ეს კონკრეტული ინიციატივა, განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. სახალხო დამცველის აპარატში კი საუბრობენ უკვე მთავრობის რეპრესიულ მიდგომაზე და დაუსაბუთებელ კანონპროექტზე, სწორედ ამ დაუსაბუთებელ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, კანონპროექტზე. მანამდე ცოტა ხნით ადრე გაგახსენებთ, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრებმა დაარეგისტრირეს რელიგიური ორგანიზაცია საქართველოს ქრისტიანული ევანგელური და პროტესტანტული ეკლესია ბიბლიური თავისუფლება, რომელიც ახალგაზრდებს მღვდელ მსახურებად აკურთხებს და ამით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაში ეხმარება. როგორია გირჩის პოზიცია კანონის გამკაცრების შესახებ და ითხოვს თუ არა ისევ გირჩი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმებას? ამას შევიტყობთ დღეს. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრი, იურისტი იაგო ხვიჩია. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი იაგო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას რომ მოვიდა ჩვენთან და იაგო უნდა დავიწყო სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თამარ გაბიანის ციტატით ჩვენი გადაცემა ის წერს ამბობს რეპრესიული მიდგომის მაგივრად სახელმწიფოს უმჯობესი იქნებოდა რომ შეეცვალა ხედვა და სხვა მეთოდებით სამხედრო სამსახური უფრო მიმზიდველი გაეხადა სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტსაც და საქართველოს მთავრობასაც რომ გადადგან ქმედითი ნაბიჯები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის არსებული სისტემის ძირეული რეფორმირების მიმართულებით. როგორ შეიძლება სამხედრო სამსახური უფრო მიმზიდველი გახდეს სანამ თქვენს ინიციატივაზე პრინციპში უკვე განხორციელებულ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ, მე მინდა რომ ასე დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, ამაზე ალბათ გიფიქრეათ. სანამ ასე თქვათ თქვენი გირჩისთვის დამახასიათებელი ასე თქვათ რადიკალური ჟესტი გამოცხადდებოდა, ალბათ ამაზე ფიქრობდით. რანაირად შეიძლება სამხედრო სამსახური გახდეს უფრო მიმზიდველი?
გამარჯობათ, მესალმები ჩვენს მენელებს. მე ვარ რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა და როგორ შეიძლება მიმზიდველობაზე ვილაპარაკო თავისუფლების გარეშე. ის რაც იძულებითია, როგორ შეიძლება იყოს მიმზიდველი, მე არ მესმის, ამიტომ თუ ჩვენ რამენაირ მიმზიდველობას ან რაღაც არამე პოზიტიურ სიტყვას გამოვიყენებთ, ამისთვის აუცილებელია რომ ეს ყველაფერი იყოს ნებაყოფლობითი. თუ ეს არ იქნება ნებაყოფლობითი, იძულება, მე არ ვიცი, ფორმა რომელიც იძულებას გახდის მიმზიდველს.
მაგრამ არის ქვეყნები სადაც იძულებითია.
მაგრამ ვინამბობს რომ მიმზიდველია?
ხო.
ანუ
ვინამბობს რომ არ არის მიმზიდველი იქნება. ანუ შეიძლება იყოს იძულებითი და მიმზიდველიც.
არა, მე არ მჯერა მაგის.
არა.
მე არ მჯერა. მე თქვენ და მე ვიცი რომ ახლა მეკითხებით ოპონენტის პოზიციიდან და არა პოზიციიდან იმისი რომ თქვენ მჯერათ ამისი შეუძლებელია რამე იყოს მიმზიდველი, რაც იძულებითია, ამიტომ თუ ჩვენ მათ შორის განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკას ვნახავთ, ქვეყნები ან სრულად არიან გადასული ნებაყოფლობითი ნებაყოფლობითი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურისკენ, ან ამისკენ მიისწრაფვიან, ანუ მათი ნაბიჯები არის ასეთი. ხო, საქართველოში საქმე გვაქვს გაცილებით უფრო ცუდად. საქართველოში ხო იძულებითი არის და ვიღაცებს ვიწვევთ ჯარში იძულებით, მაგრამ ამავდროულად არაფერს არ ვასწავლით და ვაკეთებიებთ ამ ხალხს. ეს ხალხი ტყუილა მიყვავს ჯარში იმის ნიტრო ისინი რამეს აიმაღლებენ, არავის არ ჯერა ამისი, რომ ისინი რამე კვალიფიკაციას აიმაღლებენ ამ მიმართულებით. მე მარტივი სტატისტიკა შემიძლია
გითხრათ.
ყოველწლიურად საქართველოში 28000 ადამიანი დაახლოებით ხდება ან ჯარის ასაკის ან უწევს ჯარში წასვლა. ქვეყნის კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერების გამო ჯარში ხდება დაახლოებით 5500 ადამიანი.
ეს რამდენი პროცენტი არის? 28000.
ეს ძალიან ცოტა, ეს არის დაახლოებით 20%. ეს 20% ადამიანების არიან ისეთი ხალხი, რომელმაც ან ვერ ჩააბარეს უნივერსიტეტში, ან ვერ გადაიხადეს სწავლის საფასური, ვერ იპოვეს ნაცნობი, ბიძა, ბიძაშვილი, რომ ჩაეწყოთ საქმე, რომ არ წასულიყვნენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
ფასიანიც ხო არის, უარის თქმა.
კი, და ფულიც ვერ შეეძლოს გადავადებისთვის.
ანუ
ეს არის ყველაზე დაბალი ფენა საზოგადოების, მე ძალიან დიდი ბოდიში მინდა
მოხადოთ
ამ ადამიანებს, საუბრო ფინანსური თვალსაზრისით და არა ინტელექტუალური ან მორალური ან რაღაც სხვა თვალსაზრისით. ამიტომ სახელმწიფო მარტივად ერევა ამ ადამიანებს, ჩვენ ახლა ვიცით რომ აგერ კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა ინიციატივა რომ უნდა დავიჭიროთ ესეთი ხალხი ციხეში უნდა ჩავს. ხო, ანუ საზოგადოების ის ფენა რომელსაც არ აქვს არანაირი საშუალება თავი აარიდოს სახელმწიფო მონობას, ეს ადამიანები უნდა დავსაჯოთ ციხეში ჩასმით. სამწლიან პატიმრობაზე არის საუბარი დაახლოებით. ანუ რომ მარტივად ავიღოთ, თუ 28000 ვიწვევთ და მხოლოდ 5000 მიდის ჯარში სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო სახეს ეგვაკ უთანასწორობა რაღაც თვალსაზრის ამ ადამიანებს თანასწორი ფინანსური მდგომარეობა როგონდეთ 5000-დან, რავი, ალბათ შეიძლება წასულიყო 10000 ადამიანი, რაც სხვათაშორის თავდაცვის სამინისტროს ჭირდება, ანუ 1000 ადამიანი მიდის თავდაცვის სამინისტროში და როგორც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გითხრა, ამ 1000 ადამიანი, ეს 1000 ადამიანიც როგორც წესი დაკავებული იყო ტომრების გადაზიდვით საწყობში. ანუ
ან დარაჯები
ეს ერთადად პენდენციალურ სისტემაში. მე 2015 წელს გირჩმა კითხვა დაუსვა პენდენციალურ სისტემის წარმომადგენელს პარლამენტში და ვკითხეთ, რადგინდათ ეს ხალხი, ანუ აი რა სასწავლით მართლა რამისთვის გჭირდებათ? და ის იყო, პასუხი იყო ის, რომ 20 მილიონის ეკონომიას ვაკეთებთ ამ ადამიანს, უფასო მუშახელი, და 20 მილიონი ამავე წელს პრემიაზე იყო გაცემული იმავე სამინისტროში. ანუ ჩვენ გვაქვს სრულიად აბსურდული
სიტუაცია.
კი, რა საკუთრებელია მონობა არის, იძულებით ადამიანს ვიშკაზე აყენებ არასწავლი იმ მიზანს, რომელიც კანონში გიწერია, რომ ქვეყანა დაიცვას, როგორ შეიძლება ამას მონობის გარდა სხვა რამე უწოდოთ? ისედაც თავდაცვის სამინისტროს რეფორმირება იქნება, რომ აუცილებელია მე მარტივი სტატისტიკით ჩემილია აგიხსნათ. 2008 წლიდან, ანუ ომის მერე, ჩვენ ფაქტობრივად ტექნიკა არ შეგვიძენია, ანუ ფული არ დაგვიხარჯავს ტექნიკაში. 55% თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის ხარჯება ხელფასებში, ხოლო დანარჩენი ხარჯება საწმელი, სასმელი, ტანსაცმელი და ამავდროულად ტექნიკაში არ დახარჯავს.
ნატო რას უყურებს?
ნატო რას უყურებს?
რატო არის ერთობრივი პროგრამები, ხო?
არა, ეგ არის, ხო, ეგ არის წრთვის და აღწურვის პროგრამები. უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტიდან იარაღი არ იყიდება. ჩვენ ფულს ხარჯავთ ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვარჯიში. ანუ ადამიანებს რო კუნთებს უმაგრებთ და თანამედროვე ომი, 21 საუკუნის ომი, შესაძლებელია ტექნიკის შეძენის გარეშე ვინმე მოიგოს ამ ქვეყანაში, ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში. ამიტომ ეს არის აბსურდი. და საერთოდ საქართველოს იზოლებით გაწეულ ადამიანთა მხრიდან არანაირი განსაკუთრებული დაცვა არ აქვს. თუ ჩვენ გვიცავთ ჩვენი სამხედროები, გვიცავენ ის ადამიანები, რომლებიც საკონტრაქტო სავალდებულო სამსახურში არიან, საკონტრაქტო სამსახურში არიან, არიან თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში მისიებში. ანუ ჩვენ მათი იმედი გვაქვს საბოლოო ჯამში, თორე იმ ადამიანებს იმედი, რომელიც გუშინ წინ გაიწვიეს, ერთ წელი უნდა მოიხადოს ვიშკაზე დგას, ან 9 ტყვია სასროლილებენ ყველაზე კარგ შემთხვევაში, ამის იმედი მე მგონი არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს, რომ ისინი დაგვიცავენ.
კი, აი რა ვინდა კეთო, საბჭოთა კავშირის დროს კი იყო ეს ზედავშინა და ჯარის შარში წასვლა საერთოდ რაღაცა კოშმარი იყო ბევრისთვის და შემდგომ. მაშინაც არასწავლიდნენ არაფერს, მაშინაც ვიშკაზე იდგნენ. გამოდის რომ უარესი მდგომარეობა.
მაშინ და ჯერ ერთი მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი, რომელსაც სხვა რესურსები ჰქონდა ზოგადად, მეტნაკლებად სხვა რესურსები.
ჯარში რომ მიდიოდნენ, რაღაცა სწავლობდნენ, იარაღის დაშლას მაინც, ხო?
მე არ მჯერა რომ დღეს აუცილებელია იარაღის დაშლა
იყოს რაღაცა. ნუ რაღაცა.
და საერთოდ ამ
არაულა დაყენება მაინც
ნამდვილად. ხო, ეს უბრალოდ ძალიან შეურაცხყოფელია, მართლა ხა ხო, ნუ შეურაცხყოფის level-საც ხო გააჩნია,
დონესაც ხო
გააჩნია. ეს გასაგები არის, მაგრამ მე არ მგონია რომ თუნდაც საბჭოთა კავშირში რა ჯარიც იყო, ჩვენ დღეს იდეალურ შემთხვევაში იდეალური რო წარმოვიდგინოთ ის როგორიც იყო, ყველაზე კარგი განყოფილება თუ ბატალიონი თუ როგორც საბჭოთა კავშირის, ის რო გამოგვადგება ის არ მჯერა. დღევანდელი 21 საუკუნის ომი ბევრად განსხვავდება მე-20 საუკუნის 50-იანი, 60-იანი, 80-იანი წლების ომებისგან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება აბსოლუტურად სხვა ტიპის კვალიფიციური ჯარისკაცი. და მათ შორის ეს ჯარისკაცი შეიძლება საერთოდ არ იყოს კუნთებიანი. ეს ჯარისკაცი შეიძლება იყოს კომპიუტერის თანამშრომელი, რომელიც კარგ დისტანციას მიზანში ამოიღებს კარგად
და ქალი იყოს.
შეიძლება ქალი იყოს, ნუ ამ ადამიანს გულისხმობ ცხადად ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ სხვა ტიპის, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში ფული. მოდი აქედან დავიწყოთ. არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ფული და არის აქვს კარგი შეიარაღება. საქართველოს ხშირად მოყავთ ისრაელის მაგალითი. მოდი ავიღოთ ისრაელის მაგალითი, გავყვეთ ამჟელობა სანამდე მიგვიყვანს. საქართველოში ერთ ჯარისკაცზე წელიწადში ხარჯება დაახლოებით $6,500. ისრაელი ერთ ჯარისკაცზე წელიწადში ხარჯავს დაახლოებით $120,000. ანუ ჩვენ ახლა მოდი ვიფიქროთ, პრობლემა გვაქვს პატრიოტი ადამიანების, პატრიოტი ადამიანების თუ პრობლემა გვაქვს ფულის, რომელსაც ამ პატრიოტ ადამიანებს ვერ ვახარჯავთ, იმიტომ რომ ეს ფული არა გვაქვს. და სანამ ამ ფულს არ ვიშოვით, მანამდე საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რამე ჯარი გვეყოლება, რითაც რუსეთს გაუწევთ წინააღმდეგობას, არის ზღაპარი. რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტი არის $70 მილიონამდე, ჩვენი არის დაახლოებით $300 მილიონამდე, ანუ 1% 0.5% გვაქვს თავარი მტრის ბიუჯეტის. შესაბამისად, რა იმედი უნდა გქონდეს, რომ რამე წინააღმდეგობას გაუწევთ? მე შემიძლია სტატისტიკა გითხრათ ქვეყნების, რომელსაც ყავთ ჩვენნაირი მტრები, შეიძლება ჩვენზე რაღაცა ოდნავ დიდი, ოდნავ პატარა, მაგრამ მასშტაბების გათვალისწინებით იგივე მტერი და უწევენ წინააღმდეგობას. და მე რეკეთქვით, როგორ უწევენ წინააღმდეგობას? მაგალითად ჩინეთი ავიღოთ და ავიღოთ სინგაპური და ტაივანი პირობითად. მათი სამხედრო ბიუჯეტი არის დაახლოებით 9.6-10%-მდე ჩინეთის ბიუჯეტის, რომელიც მათი მტერი იყო, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, ანუ კონკურენტი იყო, გასაგებია ხარ დავიწყებ ამის ახსნას რატო იყო, მაგრამ ისინი მოიაზრებდნენ ჩინეთს მტრად, მაგრამ მათ ჩინეთის ბიუჯეტის 10% აქვთ. ისრაელს, რომელსაც არაბული სამყარო ყავს მტრად, 17 მილიარდიანი ბიუჯეტი აქვს. ხოლო დაახლოებით 80 მილიარდამდე არის ბიუჯეტი მისი მტრების ერთად აღებული. ანუ 10% მაინც გვჭირდება იმისთვის, რომ რამე ტიპის წინააღმდეგობა გავწიოთ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ, გნებავთ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურზე, მაგრამ ამ დროს ეგ უკვე აღარ გვჭირდება. სუ სხვა დონეზე ვართ ასული, სუ სხვანაირი შეიარაღება გვაქვს, ადამიანებს უფრო მეტი მიდის ჯარში ზოგადად და საკმარისია აბსოლუტურად იმისთვის, რომ იმისთვის კი არა რუსეთი თავამარცხოთ. არამედ იმისთვის, რომ რუსეთს უბრალოდ არ უღირდეს ჩვენზე თავდასხმა, იმიტომ რომ რუსეთი არის დიდი ქვეყანა, კი ის დაახლოებით ჩვენზე ბევრად მეც ხარჯავს და ყოველთვის დახარჯავს ჩვენზე მეც, მაგრამ ტერიტორიაზეა გამფენილი, ანუ ხარჯები გადაადგილების უფრო მეტი აქვს, არის კორუმპირებული, კორუფცია ზოგადად და იქ ეფექტურად ფული არის ხარჯება ზოგადად, არსებობენ მოძველებული ყაიდის გენერლები, რომელიც თანამედროვე განათლება სამხედრო თვალსაზრისით არ გააჩნიათ და მათთვის ეს შედარებით ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ახლა რუს გენერალს ამერიკელები არ გაწურთვნიან. ზოგადად, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ იმას, რომ ვიშოვოთ ფული და დავაფინანსოთ ჯარი დღევანდელზე 10-ჯერ ან 20-ჯერ მეტად. ანუ თუ ჩვენ გვექნება ვთქვათ 2-3 მილიარდი ბიუჯეტი, რაღაცაზე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე კი არა მართლა რუსეთს რომ დავამარცხოთ, არამედ იმაზე რომ ძვირი დავუსვათ ყველა ქვეყანას ჩვენზე თავდასხმა. დავუშვათ ომის შეგვეძლოს ერთი თვის მანძილზე და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორები
დავამარცხოთ პირობები.
კი, საკონტრაქტო პირობები, თვითონ რომ მე არ მჯე. საერთოდ გძელვადიან პერსპექტივაში რაც მე მაგ წაკითხული. უფრო ძვირი ჯდება ეს ერთჯერადი ჯარში გაწვევა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ჯარში მიდის ერთი წლის განმავლობაში რაღაც ცოდნას იღებს, დაბრუნდება სახლში, ცოდნა ნავიწყდება, ანუ უბრალოდ ახალი ცოდნა შემოდის ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ომის პირობებში ეს ფაქტობრივად ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ის ცოდნა უკვე გასული იქნება.
Ну რა ცოდნა შეიძლება ყარაულმა.
Ара, ეს დღევანდელი საერთოდ არაფერს არ ეძახი, ნორმალური გამართული რო კონდეს და უბრალოდ გავატაროთ ადამიანები ამ კარგი ცოდნით ერთი წლის განმავლობაში, რაც შეუძლია მათ მიიღონ, იმაზე არაფერს არ ამბობ, რომ მათ ოჯახებს შემოსავალი აკლებათ ამ პერიოდის განმავლობაში, ესენი გადასახადებს ვერ ხდიან და შესაბამისად ჩვენ კიდე უარესი მდგომარეობა გვექნება ბიუჯეტის თვალსაზრისით, მათ შორის სამხედრო ბიუჯეტის თვალსაზრისით. მაგრამ ისედაც ნებისმიერ შემთხვევაში საკონტრაქტო სამსახურიცა თქვენ მოწადინებული ხართ, რომ მთელი ცხოვრება მიუძღვნათ ამ საქმეს, თქვენი კვალიფიკაცია არის აბსოლუტურად სხვა, თქვენი მოტივაცია არის აბსოლუტურად სხვა, ხოლო თუ თქვენ ერთი წლით ან თუნდაც წელიწადნახევრით ჯარში მიდიხართ, თქვენი მოტივაციაზე და კვალიფიკაციაზე ახლოს ვერ შეედრება ამას. ახლა გასაგებია შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ზურგში გამოგვადგება ეს ხალხი, მაგრამ ზურგში მე და თქვენ რატო არ გამოვადგებით ამ ქვეყანას, ხო?
კი. აი როგორ ახსნით მაშინ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თუ გახსოვთ თინათინ ხიდაშელის ჟესტს, როცა მან აგ ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი.
მე ყოველთვის დადებითად ვაფასებდი ამ ჟესტს, მე მგონია რომ თინათინ ხიდაშელის ჟესტი ჩვენ არ უნდა დავუკარგოთ და იქ დათქმები რო ის ბაღა და ბოლო ვადის ბოლოს გააკეთა, ყველაფერი, ხო, ყველაფერი ჩემი აზრით აზრდა კარგულია. მას უნდა დავუწეროთ ეს ქულა და თავი დავანებოთ და ვთქვათ რომ წავახალისოთ სხვა მინისტრები იგივე გააკეთონ.
მე მგონია ფაქტია რომ არ იმუშავა ამ ხელის მოწერამ, ხო?
არა, ხელის მოწერა არ იმუშავა, იმიტომ რომ უკან დააბრუნეს პროცესი, დანიშნეს ახალი მინისტრი, რომელიც ისე ყველაფერი უკან დააბრუნა. თუმცა პოლიტიკური მნიშვნელობა ამ ჟესტს მაინც ჰქონდა. ჩვენ გვახსოვს რომ საქართველოში არსებობდა ის პერიოდი, ორდღიანი, სამდღიანი თუ ხუთდღიანი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს არ ყავდა სავალდებულო წესით, ან არ იწევდა სავალდებულო წესით ჯარისკაცებს. ამიტომ პოლიტიკური ნიშნულობა მას ყოველთვის ექნება. მეორე საკითხია, ჩვენ ფაქტობრივად ვერაზროს ვერ დავინახეთ ეს მოვლენა და ვერ შევადარებთ უწინდელს რა ხდებოდა ჯარში, იმიტომ რომ ცოტა ხანი მოქვედა, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნულობა ექნება და ყოველ შემთხვევაში ქალბატონ თინახიდაშელს არ უნდა დავუკარგოთ.
შეიძლება რომ ამ ჟესტის მერე ეს ჟესტი იმერად მნიშვნელოვანი იყო კირჩისთვის, რომ სწორედ ამის მერე თუ ამასთან არაფერ კავშირი არ არის, ჩვენი ინიციატივა.
ჩვენი ინიციატივა გაცილებით მერე მოხდა, გაცილებით სხვა და წინამძღვრები ჰქონდა ამ ინიციატივას. და ის არ არის ქალბატონი.
მაგრამ აი ეხლა შეიძლება რომ შეედავონ გირჩს ამ ახალი კანონით, ეს ყველა საინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ ბევრი ამბობს რომ ეს იყო რეაქცია, ალბათ გაგიგიათ არც პირველი მე არა ვარ, გირჩის ინიციატივაზე, ეს გამკაცრება კანონს.
იცი რა, რა ცოდნაც მე გამაჩნია კანონების კითხვასთან დაკავშირებით. დიახ. აქ ახალი არაფერი არ არის საერთოდ, ანუ არა მაგალითად თავის არიდება ყოველთვის იჯებოდა. დამატეს ყალბი დოკუმენტაციის საბოლოო დოკუმენტაცია მანამდე არ იჯებოდა.
ჩვენს განხო ნასროლი კეთია.
არა, მაგასაც გეტყვით, მაგრამ ყალბი დოკუმენტაცია ხო მანამდეც იჯებოდა, ანუ სიყალბე ხო ყოველთვის იჯებოდა ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩვენ დოკუმენტ ჩვენსკენ ნასროლი ნაბიჯია თუ არა, ვისაც ეს გონია და ეს გააკეთა ამ მიზნით, მე მგონია მას კვალიფიკაციის პრობლემა აქვს, იმიქიდან გამომდინარე რომ ყალბი არის დოკუმენტი, როდესაც დოკუმენტს გამცემის ნაცვლად, გამცემის სახელით გასცემს სხვა პიროვნება, სხვა ადამიანი. ჩვენ შემთხვევაში
თქვენ დარეგისტრირებული გაქვთ ეს ორგანიზაცია. რა გაგიჭერდათ მაშინ?
კი, მე 13-დაზე დავარეგისტრეთ. პირველი ჩვენ გვინდოდა ნეიტრალური რელიგიის რეგისტრაცია, სიყვარულის რელიგია ასეთი არსებობს, 20 მილიონი თავგანწირული ყავს სოფლიოში. შევიტანეთ და გვითხრეს რომ სიცოცხლის რელიგია ბოდიში. გვითხრეს რომ ეს არ არის რეგისტრირებული ევროკავშირშიო. ოკეი, მე მაშინ მოვითხოვეთ და გვირეგისტრებია არმაზის კერპი, როგორც საქართველოსთვის ტრადიციული ეს რეგისტრაციის საფუძველი იყო ერთ-ერთი.
თავგანწირულების
გვითხრეს, ძალიან საინტერესო მიზეზებს უარი სხვათა შორის. გვითხრეს რომ ეს არ არის საქართველოსთვის ტრადიციულიო და მას მიმდევრები არ ყავსო, რადგან ჩემი პასუხი იყო რომ როგორ არ არის ჯავახიშვილის და სიმონ ჯანაშიას ტომები დაურთეთ, ციტირებები დაურთეთ, რომ იყო და მიმდევრები არ ყავსო, მაგის არგუმენტი იყო რომ მე ვარ მიმდევარი, როგორ უნდა დავადგინოთ სხვანაირად, აგერ სამი კაცი ან 17 მოვედით და ვთქვით რომ ჩვენ ვართ მიმდევრები. სხვა დადგენის წესი მიმდევრების მე უბრალოდ არ მესმის, აღიარების გარდა. მაგრამ ნუ ესეც რო უარი გითხეს, მე აღარ შევედით ამ რაღაცა კაზუისტიკურ კამაჩში და რაღაცებში და უბრალოდ ავიღეთ ერთ-ერთი ქრისტიანული მიმდინარეობა და ვთქვით რომ კი ბატონო, ეს გინდათ ვასრულებთ ბიუროკრატიის მოთხოვნებს. შევიტანეთ დაგვირეგისტრე. ამის მერე უბრალოდ დავიწყეთ მოქმედება ისე როგორც დავიწყეთ.
რამე ისეთ რატო არ მოიგონეთ, რომ აი მუსლიმებსაც დახმარებოდით?
იცით რა არის, რომელი მუსლიმებსაც ჩვენ წესდებაში წერია ესეთ რაღაცა, რომ ჩვენი რელიგიის წევრობა ხელს არ უშლის არც ერთი სხვა რელიგიის წევრობას. ჩვენ არ ვთხოვთ, ჩვენ ვთხოვთ მარტო ადამიანებს თავისუფლების ჯეროდეთ. თავისუფლება იქადაგონ. და ნუ ხა არ ვთხოვთ, რომ თავისუფლების ქადაგება ჩემი აზრით შესაძლებელია ნებისმიერ რელიგიის ფარგლებში. თავისუფალი ადამიანები არსებობენ ყველა რელიგიაში.
ანუ ეს არის თავისუფალი ხალხის, ესე ჩათვალეთ თქვენ რელიგია.
კი, ეს არის თავისუფალი ხალხის რელიგია და მე მგონია, რომ საერთოდ როცა ვიღაც რელიგიას აფუძნებ და რელიგიის დამფუძნებლები, მე არ ვიზახი მე რელიგიის ქურუმების აზრებს, მაგრამ რელიგიის დამფუძნებლები იბრძოდნენ მეტი თავისუფლებისთვის და ხა თუ სხვა ქურუმები იბრძოდნენ ნაკლები თავისუფლებისთვის, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ დამფუძნებლები ამ შემთხვევაში და გონია, რომ ერთადერთი დანიშნულება, რომ ამ რელიგიას აბოლოო ჯამში აქვს, ეს არის მეტი თავისუფლებისთვის ბრძოლა.
და საკმაოდ სარისკო იყო და ბევრი ოპონენტი გაგიშნათ, მაგრამ არის თუ საიდუმლო არ არის, მოვიდა ხალხი.
600 მოგდოსახლე ყავს, ჩვენ ვართ. სხვაშორის ამასთან ეს სტატისტიკა
რა გეცინო, ჩვენი ხმის რეჟისორს გაეცინა. არა, 600 მეც გამეცინო.
600 მოგდელი ყავს. კი, 600 მოგდელი ყავს, მეორე ვართ საქართველოსში მოგდოსახლთა რაოდენობით მართადებული ეკლესიის მერე და ვართ სოფლიოში ყველაზე სტრაფად მზარდი ეკლესია მოგდოსახლების რაოდენობით. რაც არ მოუჩხრიკეთ ინტერნეტში ვაფერ ვერ ნახეთ.
ხო,
მაგრამ თავარია, ნუ ჩვენს მოგდოსახლებს ჯერჯერობით ჯერა თავისუფლების იდეის ხო?
და პრობლემები აი ახლა არ ექნებათ მათ. კიდევ გაგიმეორებთ მაინც, იმიტომ რომ ბევრისგან გავიგე ეს, რომ გამკაცრდა უფრო და ეს ყველაფერი გირჩის ბრალია და უფრო ბევრისგან გამიგე ეს გამკაცრდა ფაქტია.
თან მისასვლელი გზა არასდროს არ არის ევარდით მოფენილი. ის ყოველთვის შეიცავს გარკვეულ სირთულეებს და ამიტომ გვჭირდება რწმენაში გაძლიერება.
ერთი კარგით ესე გაძლიერდით რწმენაში მაშინ. კიდევ მაინტერესებს, ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ არაფერი საშიშროება ახლა ამ ორგანიზაციას არ აქვს? ამ ახალი
დოკუმენტი სიყალბეს ვერ დაგვაბრალებენ, იმიტომ რომ დოკუმენტაცია ორგანიზაციის სახელით ორგანიზაციის მიერვე გაიცემა, სიყალბის ნაწილი არის გამორიცხული. ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩვენ მოტყუ, ანუ მეორე ნაწილი არის რომ მოტყუ,
ალბათ ვერ ითვლის,
ხო, მაგრამ არაფერს არ ვიტყუებით, ანუ რამე არის ისეთ, მე რაც ვიცი, იმას ვლაპარაკობ ახლა აქ რადიოში. არაფერი არ არის დამალული ჩემს უკან ამ ორგანიზაციაზე, რა მოტყუებაზეა საუბარი. კანონში წერია რელიგიური ორგანიზაცია, რელიგიური ორგანიზაცია განმარტებულია კანონით, რომ ის რეგისტრებული უნდა იყოს სადღაც. ეს არის ტესტი რელიგიური ორგანიზაციებისთვის. ჩვენ ეს ტესტი გვაქვს გავლილი და შესაბამისად, როგორც სხვა რელიგიური ორგანიზაციები სარგებლობენ პრივილეგიებით, ჩვენც ასეთივე პრივილეგიებს სარგებლობთ. თუ ეს ჩანაწერი გაუქმდება კანონში,
ხო, ეს იქნება პასუხი თქვენ.
ეს იქნება პასუხი თქვენზე. ოღონდ ამ შემთხვევაში ამას ექნება თავის პოლიტიკური ფასი. მარტო გიფტს ვერ შეეხება. შეეხება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც და თუ ამაზე წავლენ, კი ბატონო, გასაგები იქნება რაც არის. თუმცა მე არ ვურჩევდი ამაზე წასვლას, არა იმიტომ, რომ პირობითად რაღაც ძალიან გულშემატკივარი ვარ რელიგიური პრივილეგიების, არამედ იმის გამო, რომ სხვა უფრო მარტივი გზა არსებობს საერთოდ გავაუქმოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. შესაბამისად, ყველა რელიგიის ეს პრივილეგია აზრს დაკარგავს, მათ შორის ჩვენი.
კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით. თქვენ პოლიტიკურ გაერთიანებას ხა პრეზენტაცია ჰქონდა საარჩევნო, ხო, წინა საარჩევნო და ჩვენ გვექნება კიდევ დაახლოებით 9 წუთი და შეგვიძლია ამის შესახებაც ვისაუბროთ. ხო, ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პროკურატურამ სამუდამო პატიმრობა მოითხოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებული ზაურდადაევისთვის. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე პროკურატურამ სხვადასხვა ვადით 17-დან 23 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა კიდევ 4 ბრალდებულისთვის. თავის მხრივ ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ბრალდებულები უდანაშაულო არიან და მათ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი უნდა გამოუტანოს. დანაშაულის ჩადენა უარყო ხუთივე ბრალდებულმაც. მოსამართლე ნაჩენ სხვალ გამოაცხადებს. ბორის ნემცოვი 2015 წლის თებერვალში მოსკოვში მოკლეს. საფრანგეთში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ის პარიზში მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან. მხარეები განიხილავენ სირიაში შეკმობითარებას და გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებს. პრეზიდენტი ტრამპი მონაწილეობას მიიღებს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის ბასტილიის დღის აღნიშვნაში. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებთან. მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ უცხოელ დიპლომატ ტებს დეტალურად გააცნო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლო დროინდელი უკანონო ქმედებები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის განახლება და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრო ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი დანიშნა მან შეცვალა კახაკალაძე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. კახაკალაძის გადადგომის შემდეგ ვაკანტური გახდა ვიცე-პრემიერის თანამდებობაც. ამ პოსტზე პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დაინიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. იაგო ხვიჩიას პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრს ვესაუბრებით ჩვენს გადაცემაში. სანამ ამ პრეზენტაციაზე გადავიდოდით, მაინც მინდა შეიძლება გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რადიო მსმენელმა. ანუ თქვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ რეგულარულ ჯარზე შეგვიძლია უარი ვთქვათ, მიუხედავად ჩვენი რეგიონის, ასე ვთქვათ, სპეციფიკურობისა?
რეგულარულ ჯარზე ჩვენ ახლაც გვაქვს უარი ნათქვამი. სინამდვილეში, ხო, ფაქტობრივად ჩვენ სინამდვილეში არ ვართ ახალწეულების იმედად. რა თავდაცვას გვაქვს ის იმდა თავდაცვაში ახალწეულების, რა ვიცი, სიძლიერის წილი 1%-იც არ იქნება. ჩვენ მართლა არა ადამიანები უნდა ვიყოთ ომი რო ჩატარდეს. ახლა ესენი რო გაუშვათ ფრონტის
ხაზს. 2008 წელი გვახსოვს.
2008 წელში ამ ხალხს არ უომია საქმეცე გარე. ანუ თუ ეს ხალხი მე კი არ ვიძახი, მათ გმირობას კი არ ვაყენებ ფეჩქვეში. ეფექტურობის თვალსაზრისით არ ყოფილან ისინი გამსაზღვრელები. უბრალოდ ვერ იქნებოდა. შეიძლება პიროვნული სიმამაცე გქონდეს ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ პიროვნული სიმამაცე არ არის საკმარისი 21 საუკუნის ომში. მაშინ ვიშიშოთ ხმალი და შევება ტანკიან ხალხს, ან თვითმრდამიან ხალხს. ამას ხო არანაირი შინაარსი არ გააჩნია მართლა. ჩვენ ხო არ უნდა ვაკეთოთ, ჩვენ ხა სერიოზული გონიერი ადამიანები ვართ, ან უნდა ვიყოთ ხოლმე შემთხვევაში. და რაღაცა ეს ადამიანების სასაკლაოზე ხო უნდა წავიყვანოთ, მართლა ომი რო იყოს სადმე. ამიტომ მოდი ვეცადოთ, ვიშოვოთ ფული და გავაკეთოთ ჯარი, რომელსაც რამე შეუძლია. დღევანდელი ჯარი ძალიან დიდი ბოდიშს ყველასთან, მაგრამ ბევრ ელემენტს მოიცავს სოციალური დახმარების. ჯარი, რომელსაც 2008 წლის მერე, 10 წლის მერე იარაღი ახალი არ შეუძენია, რომელიც თავის შემოსავლის 60%-ამდე ხელფასებში ხარჯავს, დანარჩენებს ფეხსაცმელში და ტანსაცმელში და საჭმელში. როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ეს ჯარი არის ის, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება და ეს ამ ქვეყანას ეყოლება მომავალში? ამაზე გავთვალოთ მომავალი? ეს ხო სერიოზული ლაპარაკი არ არის მართლა. ეს არის, უბრალოდ ჩემი აზრით, რაღაცა საარჩევნო პოპულიზმი, სადაც ვიტყვით, რომ ნუ ჯარი როგორ არ ჭირდება საქართველოს და ხარ რიგით ქართველ მომხმარებელს, რომელსაც არასდროს არ დაჭირვებია ფიქრი იმაზე, სიამდვილეში რა ხდება ქართულ ჯარში, რამდენად ეფექტურია ეს ჯარი, ბიუჯეტის რა ნაწილი რაში ხარჯება. ამათ დარწმუნებას თუ აპირებთ, რომ ჯარი გჭირდება და გირჩი არის მოღალატეების ერთობლიობა, რომელიც ჯარს ებრძვის, ოკეი, კი ბატონო, მაგრამ ამით ჯარს ხوارაფერი უკეთესი არ დაემართება, ხო? მე ვარ მომხრე ღიაობის, კამათის, რაღაცა საჯარო განხილვის და მოდი გამოვიტანოთ დასკვნა. შეიძლება თუ არა 0.5% ბიუჯეტით ქვეყნის მტევს მოუგოთ იმის გამო, რომ ახალწეულები ყავს სავალდებულო წესით გაწეული? არა.
კი. მე ნატო ვახსენეთ და ხომ არიცით მართლაც ნატოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე გამიგია, რომ ნუ არაოფიციალურ ასე საუბარში ნატოც სთავაზობს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაუქმდეს ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური.
მე ნატოს პოზიცია ოფიციალური არ ვიცი, ამიტომ არ მოგატყუებთ, მაგრამ ვიცი ერთი რაღაცა, რომ ნატოს ქვეყნების უდიდეს უმრავლესობაში, უდიდეს უმრავ 80%-ში დაახლოებით უმეტში არა, სავალდებულო სამხედრო სამსახური არ არსებობს. ამიტომ მე მგონია, რომ ნატოს პოზიცია გასაგებია ისედაც. ანუ ნატო ხვდება ხალხს,
გულისხმობს,
ხო, ანუ გულისხმობს იმას, რომ ისინი რაღაცა ადამიანები, რომელიც ერთი წელი თავიანთ საქმეს მოშორდებიან და წავლენ ჯარში, ამის იმედად ვერ იქნება. ანუ ის თუ რაღაცა საქართველოს ჯარის სიძლიერეზე უარყოფითად მოხვედებს, შეუძლებელია მაგან ნატოს ჯარზე დადებითად იმოხვედოს, ხო? ეს ორივე ერთი და იგივე პრინციპი არის. ამიტომ ნატოს პოზიცია გასაგებია ამ თვალსაზრისით. ნატო ჩვენ არ გვაძალებს იმას, რომ რაღაცა ჩვენ საქმეში არ ჩაერევა, ხო? ახლა ეგრე არ იქნება, მაგრამ მისი პოზიციები და რჩევები, ჩემი აზრით, მიმართული იქნება უფრო გირჩის პოზიციისკენ ამ შემთხვევაში, ანუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების.
გირჩის პოზიციები არის საინტერესო არჩევნების წინ, თქვენ გუშინ მითხარით, ხო, პრეზენტაცია გქონდათ თქვენი საარჩევნო პროგრამის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის იყო საარჩევნო პროგრამა?
ჩვენ როგორც სხვა რაღაცებს მოხსნათ, ამასაც უცნაურად ვაკეთებთ.
ჩვენ ესეთი უცნაურები ხართ.
კი. ჩვენ ესეთი ულტიმატუმი დაუყენეთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებთ ხოლმე მაშინ თუ შევაგროვებთ 25000 ხელმომწერს, რომელიც ითქვის, რომ ის არის გირჩის ამომრჩეველი. და 25000 კაცი მოითხოვს გირჩმა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
არც ისე რთულია 25000.
25000 ხელმოწერა თბილისში თუ შევადარებთ
2000.
არა, ზოგად თბილის მაგალითი ფიგურალურად. თბილის მაგალითზე თუ იმიტომ ჩვენ მხარდამჭერების დიდი ნაწილი, არა ყველა ცხადია, დიდი ნაწილი მაინც მგონია რომ თბილისში იქნება კონცენტრირებული. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები რაღაცები მაინც თბილისში არიან.
ესე იგი რეგიონებში ვერ მუშაობთ.
რეგიონებში ჩვენ ერთნაირად ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი ხუთაისის გარდა არც ერთი რეგიონული ოფისი. არ მივდივართ ამ მიმართულებით საერთოდ. ფიქრობთ რომ ეს არ არის სწორი მიმართულება, ეს არის რაღაცა ჩაჭაობებული სისტემა, რომელიც საქართველოს არსებობს წლების განმავლობაში. ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ მუშაობთ ამითი, ანუ ინტერნეტით. მუშაობთ ტელევიზიებით, დღეს ვარ რადიოშია, რადიოებით. ანუ ფიქრობთ რომ 100-ზე უნდა ვეკონტაქტოთ ჩვენს ამომრჩეველს. 25000 ამომრჩეველი არის ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნაც. ის ამბობს, რომ თუ არჩევნებში კენჭისხრა უნდა ვინმე პარტიას, 25000 ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. და ამ კანონის გაჩენიდან, ამ ჩანაწერის გაჩენიდან კანონში დღემდე არც ერთ პარტიას 25000 ხელმოწერა არ შეუგროვებია არასოდეს რეალურად. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 173 პარტია არსებობს. ამ პარტიების უდიდესი უმრავლესობა ღებულობს მაქსიმუმ 500 არჩევნებზე და ყველას აქვს მოგროვებული 25000 ხელმოწერა. რაც ყვილია. ჩვენ არ გვეხება სინამდვილეში ეს ხელმოწერების შეგროვება, ნუ CSGO რაღაცებს კი გვევანდება.
CSGO არ სთხოვს ამ პარტიებს.
არა, სთხოვს, უბრალოდ ყველა აყალბებს.
აყალბებს.
ყველა აყალბებს, ანუ მონაცემთა ბაზა აქვს ადამიანების, წერილმა სახელდა გვარს პირად მონაცემთა მისამართს, უშვებენ CSGO-ში, CSGO-ს ფეხებზე კიდია ეს ყველაფერი და ანუ
შეიძლება ჩემი სახელი და გვარიც
რომელიღაც პარტიის ხარდამჭერი დიდი ალბათობით შეიძლება თქვენც ხართ. მაგრამ ეს არაფერ შუაში არ არის სინამდვილეში. ჩვენ გვინდა იმისთვის კი არა, რომ არჩევნებისთვის ბიუროკრატიული მოთხოვნები და საკმაყოფილებლად არა. ჩვენ ეს გვინდა იმისთვის, რომ უბრალოდ გავსინჯოთ, რამდენი მხარდამჭერი ყავს. არ ვართ ის პარტია, რომელიც 1% რეიტინგის შემთხვევაში ფიქრობს, რომ არჩევნებზე მაინც უნდა გავიდეს, რადგან ახლა არჩევნებია. არ ვართ ის პარტია, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ ახლა დავანგრებთ ამ არჩევნებს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. არა, ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ მინდა
არც ის პარტია, რომელიც იტყვის, რომ მინდა ტრიბუნა უბრალოდ არჩევნებზე. ბევრი ამიტომ
ტრიბუნა მნიშვნელოვანი არის ზოგადად, მაგრამ იმის მეორე მხრიდან დგას არჩევნებში ტყუილად მონაწილეობის რაღაცა, ეს არის მეორე ხარე, ხო? და ჩვენ გადავწყვიტეთ, საკმაოდ ცეთი რთული გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ არ ვთქვათ ტყუილი. ესაც არ უნდა რთული იყოს, სასაც არ უნდა წარმოგიდგათ ჩვენებოდეს ვიღაცას, უბრალოდ არ ვთქვათ პოლიტიკური ტყუილი არაფერზე. ამიტომ თუ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, ანუ 25000 ადამიანი, რომელიც თბილისის მოსახლეობის პირობით ეგ დავთვალე, უბრალოდ თელი სტატისტიკა არ დაგვითვლია, მაგრამ თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით, ვინც არჩევნებზე მივიდა 2014 წელს, იმისი დაახლოებით 6-7%-ია, ანუ 5%-ს მიღმა არის, გვჭირდება იმისთვის, რომ წაგვახალისოს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ ადამიანებს უნდათ რომ გირჩი ნახონ რამე პოზიციაზე, ეს იდეები თუ რაღაც ადამიანებისთვის არის მისაღები, ან შეიძლება იდეები არ არის მისაღები, მაგრამ გართობა უნდათ უბრალოდ და ხვდებიან რომ გირჩის პარლამენტში თუ სადაც არ უნდა იყოს მოხვედრა გართობის საშუალებად შეიძლება იყოს მათთვის, მაშინ კეთილინებონ და საჯაროდ დააფიქსირონ რომ მათ ეს უნდათ. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა ყავდეს დათვლილი მხარდამჭერები, ვისი იმედი შეიძლება გქონდეს. ტყუილა გავიდე არჩევნებზე, მერე წავაგო და თითქოს არაფერი არ მოხდა. და მეორე დღეს შეულურად გავაგზავნე
გავაგზავნე ახლა ამ ხელის მოწერების შეგროვება.
ამ ხელის მოწერების შეგროვებას ვიწყებთ, თუ ეს შევაგროვეთ, მივიღეთ მონაწილეობას არჩევნებში, თუ ეს არ ვერ შევაგროვეთ, მაშინ ჩვენ საჯაროდ ვიტყვით და შეიძლება დღესაც ვთქვა, რომ ესე იგი ჯერ არ ყოფილვართ მზად არჩევნებში მონაწილეობის საღებად, უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა და 2020-ისთვის მაინც მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ღირსეულად წავდგეთ არჩევნებზე და არ გამოვიყენოთ ის სისტემა, რომელიც ქვია რაღაცა კოორდინატორები, რომლებიც ერთ არჩევნებზე ერთ პარტიას ემსახურებიან, მეორე არჩევნებზე მეორე პარტიას ემსახურებიან, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, სადაც ვამბობთ, რომ ეს კოორდინატორები, რომელსაც ერთ პარტიაზე მეტ პარტიის სასარგებლოდ უმუშავიათ ზოგადად, ფიქრობთ, რომ არიან სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ ფასად, ეს არის 400-500 ლარი მთელი საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, იმუშაოს მისი ყველა პრინციპის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ თუ ერთ პარტიას მუჭერ მხარს, მეორე არჩევნებში მეორე პარტიას უჭერ. ესე იგი შენთვის ეს ჩვეულებრივი სამუშაოა. არნერი იდეოლოგიური ღირებულება შენ არ გაგაჩნია ამ თვალსაზრისით. და თუ სამი თვე დარბიხარ 400 ლარად, ესე იგი თამოყარე სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში უნდა შეგიყვანოს. ამიტომ ყველა კოორდინატორი, რომელიც ერთზე მეტ პარტიისთვის უმუშავია, ჩვენი გეგმით მოხდება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი. დიდი მადლობა იაგო და ალბათ კიდევ გვექნება საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე, როცა შეაგროვებთ 25000 ხელმოწერას. მუსიკალური პაუზა. Yes, it's the
piangere non stava. Firma da roccia na me di mano. E se piangere non stava. Fiz na costa da chora saudade. Mas sempre mo nasce inchada. Se din sol cascou com a meia-noite. Tá correndo da luta, tá sofrendo. Pra criar filho com pai ou sem pai. Tá aguenta que a gente tudo se esveja. Tá em ti casa pra gotcha de fome. Esse que é um jeito nos terra. Nos hornos vitrões, nos riqueza. Esse que é um jeito nos terra. Nos saudade nos cresceu, luz nos vida. Retrato de pintor na rocha. Chora de canto pra mãe. Que moço, só dá pra mim. Mas sinta espiar pra lua. Retrato de pintor na rocha. Choro de cantor pra mãe. Que moço, só dá pra mim. Mas sinta espiar pra lua. Esse que ande nos terra. Não levantar pra todo mundo eu. Não pôr na peito, não sentir, não amar. Não cantar, não nos morna. Não nos batuque e coladeira. Para o universo inteiro ficar a saber. Esse que é um dia nos terra. 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 Nos hornos vitrões, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra. Nos saudade nos cresceu, luz nos vida. Esse que é um dia nos terra. Não levantar pra todo mundo olhar. Não pôr na peito, não sentir, não amar. Não cantar, não nos morna. Não nos batuque e coladeira. Pra o universo inteiro ficar pra saber. Esse que é um dia nos terra. 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 Nos hornos vitrões, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra. Nos saudade nos cresceu, luz nos vida. Esse que é um dia nos terra. Nos hornos vitrões, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Çarte yer tarıya.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ თავდაცვისა და უშიშროების საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით, თვითდაზიანების მიყენებით ან ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდებას შეეცდება ამერიდან ჯარიმით ან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება დეზერტირობისთვის. ახლა მოდით დეტალებში გავერკვეთ. ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ. ამ სიუჟეტს ქვია ყველანი ჯარში.
22 წლის დემეტრე დათიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია, სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებებს და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში ერთი წლით გაწევა რადიკალურად ეწინააღმდეგება მის სამომავლო გეგმებს.
ერთი წელი არის სრული ჩავარდნა სტუდენტისთვის. ერთი წელი რეალურად ვერაფერს ვერ გააკეთებ, სტაბილურად ვერც იმუშავებს, ან უნდა დაკარგოს გაწევის შემთხვევაში სამსახური და ასე ვთქვათ თავის სამომავლო კარიერას და სამომავლო გეგმებს ამ ერთი წლის გამო ჯარ შეიძლება ეს ყველაფერი შესწიროს. რაც შეეხება ჯარში წასვლას, წავიდოდი მოკლე ხნით გადამზადების ვარიანტში, რომ რაღაც ელემენტარული ვიცოდე. იქ
ერთ დემეტრეს მსგავსად ფიქრობს ათასობით ახალგაზრდა, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ თავი აარიდონ ერთწლიან სავალდებულო სამსახურს. კანონპროექტის ავტორმა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმაც საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას განაცხადა, რომ პრაქტიკაში გამოვლინდა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც წვეამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავს არიდებენ ავადმყოფობის სიმულაციით, თვითდაზიანებებით, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წვევანდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით იყენებენ თვითდაზიანებას. წელიწადის განმავლობაში სადღაც 1500-დან 2000 შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი. მისი დადგენა ცოტა რთული საკითხია და ამ მხრივ კომისიებს აქვს მითითება, რომ უფრო მეტი ყურადღება გამოამახვილონ, ამიტომ ჩემი ეს ინიციატივა მათ შორის არის გაფრთხილება წვევანდელებისთვის, რომ თვითდაზიანების ან ავატყოფობის სიმულაციის შემთხვევებისთვის და ამ გზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდების მცდელობისთვის ისინი დაიჯებიან.
ყოველწლიურად საყოველთაო სავალდებულო გაწევას 12000-მდე ახალგაზრდა ექვემდებარება. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ სამხედრო სამსახური ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა და არავის უნდა მიეცეს საშუალება თავი დააღწიოს მას. უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ სამომავლოდ უნდა შეიქმნას ეფექტიანი მექანიზმი ჯარიდან დახსნის მიზნით შექმნილი რელიგიური ორგანიზაციების გასანეიტრალებლად.
ყალბი დოკუმენტის შედგენა შეიძლება სწორედაც რომ გამოხატული იყოს ვითომ რწმენის და აღსარებლობის მიზეზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისაგან თავის არიდებას და ფიქრობ საინტერესო იქნება მექანიზმი, რა მექანიზმად მოახდენთ ამის გამიჯნას, იმიტომ რომ სამშობლოს დაცვა ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობაა და ფიქრობ რომ უნდა ვიპოვოთ ის გამყოფი ხაზი, როცა მიეცემათ მართლაც პატრიოტებს სამშობლოს დაცვის უფლება, ხოლო მშიშრებს სამშობლოს დაცვისაგან თავის არიდების საშუალება არ ექნებათ.
უმრავლესობის დეპუტატმა არ დაასახელა, თუმცა იგულისხმა პოლიტიკური ორგანიზაციის გირჩის მიერ დაფუძნებული რელიგიური ორგანიზაცია ბიბლიური თავისუფლება, რომელშიც დაარსებიდან 3 თვის განმავლობაში 600-მდე ახალგაზრდა გაწევრიანდა. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ვახტანგ მეგრელიშვილის კომენტარი.
სამი თვის განმავლობაში ვინც გამოიყენა ეს მიერ გაცემული დოკუმენტები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებისათვის, ყველა აბსოლუტურად იქნა ფაქტურად დაკმაყოფილებული, არცერთ მუდამსახურს არ შექმნია არანაირი პრობლემა. ჩვენს მიერ წარმოებული კამპანია არის საჯარო, ამის შესახებ ის ყველამ, ეს არის სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერი მიზეზი იმისთვის, რომ ახალგაზრდას გადაუვადდეს, ვიდრე ის არის ჩვენი ორგანიზაციის მუდამსახური, გადაუვადდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური, სანამ ის იქნება სრულსახურ. ან სანამ კანონი არ შეიცვლება და გავსი გამონაკლისი არ მოეხსნება ყველა სხვა კონფესიის მუდამსახურებსაც.
ეს იყო ვახტანგ მეგრელიშვილი. სახალხო დამცველი კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებას აკლია სათანადო დასაბუთება. ომბუდსმენის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თამარ გაბიანის თქმით, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში არ იყო მითითებული კონკრეტული შემთხვევები, თუ რა აფერხებდა წვევამდელების გაწევას სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
არ იყო მითითებული. უშლიდა თუ არა ძველი რედაქცია და ქმნიდა თუ არა პრობლემებს გამოძიების პროცესში, ან საქმის სასამართლოში განხილვის პროცესის დროს არ არის დაკონკრეტებული და სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების პრობლემა არ აღმოიფხვრება და თვლის, რომ რეპრესიული მიდგომის ნაცვლად სახელმწიფომ და შეიმუშაოს ისეთი ხედვა, რაც მიმზიდველს გახდის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლას.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ თავდაცვის სფეროში დაწყებული რეფორმა სწორედ იმას ისახავს მიზნად, რომ ჯარი მიმზიდველი გახდეს წვევამდელებისთვის, რისთვისაც მათ ხელფასები გაეზრდებათ და შაბათ-კვირას დასვენების საშუალება მიეცემათ. წვევამდელები ასევე გაივლიან ისეთივე სამხედრო მომზადებას, როგორსაც გადიან კონტრაქტით დაქირავებული სამხედროები. თუმცა, როგორც 22 წლის სტუდენტი დემეტრე დათიაშვილი ამბობს, ამგვარი ცვლილებები რეალურად არაფერ შეცვლის, რადგანაც კვლავ შენარჩუნდება იძულებაზე დამყარებული რეპრესიული სისტემა.
ჩემთვის და ჩემი სამომავლო გეგმებისთვის გამოსავალი არის ის, რომ უნდა ჩავაბარო კიდევ უნივერსიტეტში და ამ ხრივ დავეხსნა და კიდევ 4 წელი და პარალელურად მაგისტრატურაზე მინდა ამ პერიოდში ჩაბარება კიდევ 2 წელი და საბოლოოდ ალბათ 27 წელსაც შევსრულდები და შემდგომ აღარ მომიწევს ასე ვთქვათ ჯარში მსახურობა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ გადაცემაში საკითხის ისტორიაზეც ისტორიით დაინტერესდით ჩვენ სტუმართან ერთად. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ პარლამენტის მიერ ინიცირებული, უბრალოდ თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად ამერიდან პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით დაზიანების მიყენებით ან ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდება შეეცდება, დაჯარიმდება, ან მას 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაინტერესდით ამ საკითხის ისტორიით დღეს და გავიხსენეთ, რომ თავდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა ბრძანების მისი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბრძანება გავიხსენეთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ. დიახ, ქალბატონ თინა ხიდაშელის ბრძანებაზეა საუბარი. მან თავის დროზე ამ ბრძანებას ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი. ეს იყო დაახლოებით 1 წლის წინ. მაშინ ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე, საგანგებო სიუჟეტი. მოდით ეს სიუჟეტი გავიხსენოთ და ეს ამბავი.
თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და თქვა, რომ შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლო სამსახურს. მან პირობა სავალდებულო გაწვევის გაუქმების თაობაზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ დადო.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შერეღებულ ძალებში აღალ იქნებიან წვევამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შერეღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შერეღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თინათინ ხიდაშელის ბრძანების შესაბამისად დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო გაწვევას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწვევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო გაწვევას აღარ განახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში კვლავაც გაიწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. გაწეული ახალგაზრდები ამოწყებებში ძირითადად გუშაგის ფუნქციას ასრულებენ. გოჩა ხარჩელაძე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას კანონმდებლობის დონეზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ჩეულ რეჟიმში გააგრძელებს საშემოდგომო გაწვევას და საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და ჩამოთვალია უწყებების მათი მოთხოვნები. ამიტომზე ესე ჩანს, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ გააკეთებს მოთხოვნას, შესაბამისად გრაფაში იქნება 0. თუ 2017-ში გააკეთებს მოთხოვნას, შეიძლება ანუ საკანონმდებლო ცვლილება აქ საჭირო არ არის, თვითონ უწყებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე მას დაკომპლექტება არ ჭირდება.
როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ სიურპრიზი იყო როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, ეს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული არც ქვეყნის მთავარ საზრდალთან პრეზიდენტთან, არც პრემიერ-მინისტრთან და არც უშიშროების საბჭოსთან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ის მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილების განხილვა თავრობის და უშიშროების საბჭოს სხდომების ფორმატში უნდა მომხდარიყო. ირაკლი ჩიქოვანი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო გაწევის გაუქმების ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოვიდა პარტიის ლიდერი და იმ დროს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. აქედან გამომდინარე, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, თავისუფალი დემოკრატები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან და თვლიან, რომ საქართველოს სჭირდება მაღალ პროფესიონალური მობილური ჯარი, რომლის წინაპირობაც არის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური.
საკონტრაქტო სამსახური არის აპროპირებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, იმ პარტნიორ სახელმწიფოებში, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები და იმ შეერაგებულ ძალებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც ქართულ შეერაგებულ ძალებს ეს გაუადვილებს მუშაობას.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო ასევე ერთ-ერთი ინიციატორი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. გირჩის წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე თვლის, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო დაპირებაა, სინამდვილეში კი მთავრობამ ამ დაპირებაში მისი სიტყვებით პატარა ეშმაკობა ჩადო.
საქმე იმაშია, რომ გაწეული ახალგაზრდების 75% მიეკავს ყარაულებად და დარაჯებად სხვადასხვა ობიექტებზე და ნაწილი 25% დაახლოებით მიეკავდა ჯარში, სადაც მე რაღაცებს ასწავლიდი. თავდაც ჩამოვიდა, რომ ახლა გამოაცხადა, რომ თვითონ აღარ წაიყვანს ახალგაზრდებს, ანუ გაწეული ახალგაზრდების 100% წავლენის დარაჯებად, ყარაულებად, ძალიანად დარაჯებად და ყარაულებად გამოიყენებენ უფასო უშაქს. საკანონმდებლო ინიციატივაში შემდეგ გამარჯვდა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური საერთოდ უნდა გაუქმებულიყო და გადასულო თავდაცვის სამინისტროს საკონტრაქტო სამსახურზე.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის გაუქმებას არ მიესალმება ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, იმ თავითვე მცდარია საკითხის დასმა ინფორმით. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჯობია თუ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური? ამას გარდა, მისი თქმით, თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დარგის სპეციალისტებთან საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და არასრულყოფილი ანალიზის შედეგად მიიღო.
ეს მაჩქარება დაწყვეტილი საკითხების მიღება არ შეიძლება და არანაირი საჭიროება ამ საკითხის ეს საჩქაროდ გადაწყვეტის არ არის. ჩვენ ისეთი ფუფუნება არ აგვაქვს დღეს, რომ სახელმწიფომ შედაგრძნობდეს თავს და მოქალაქეს არ გააჩნდეს იმის ვალდებულება, რომ თავისი ვალი მოიხადოს სახელმწიფოს წინაშე.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებაზე ხელის მოწერისას განმარტა, მას როგორც თავდაცვის მინისტრს შეუძლია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მიიღოს. მისივე განცხადებით, თუკი მომდევნო მინისტრი გადაწყვეტს, რომ წვამდელები ჯარში დააბრუნოს, მას მოუწევს ამ ბრძანების გაუქმება. ბრძანების გაუქმება შეუძლია საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ბრძანების გასაჩივრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის განმავლობაში.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში ზუსტად ერთი წლის წინ გავიდა, ჩვენ გავიხსენეთ ერთი ფაქტი, როცა თავდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანებას სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი. ახლა კი უკვე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით თვითდაზიანების მიღ ნებით ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდებას შეეცდება, ჯარიმით ან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. დღეს ჩვენ თავისუფლების ერთ საათში სწორედ ეს თემა გავაშუქეთ. ამით სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.